Atbrīvo, atbrīvo! Šādu saukli šodien skandēja Alekseja Navaļnija atbalstītāji pie policijas iecirkņa Maskavas piepilsētā Himkos, kur kopš vakardienas atrodas pazīstamākais Kremļa opozicionārs. Navaļnija advokāti savu klientu varēja satikt tikai aptuveni 15 stundas pēc viņa aizturēšanas, bet tiesas sēde ar vienu tiesnesi ierasto trīs vietā notika turpat iecirknī. Navaļnijs par to pauda milzu neizpratni. Politiķa preses sekretāris Kiras Jarmišas izplatītajā video, kas uzņemts improvizētajā tiesas zālē, Navaļnijs notiekošajā vainoja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Nu, ja mnogo vidēl nasmiešak nad pravosūdījumi, no prosti vidīmā, Вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто
Daudzreiz esmu pieredzējis ņirgāšanos par tiesu, bet izskatās, ka tas vecais vīrs bunkurā ir tik ļoti nobijies, ka viņi demonstratīvi ir saplēsuši un izmetuši atkritumos krimināla procesa kodeksu. Tā ir augstākās pakāpes nelikumība, nekā citādi es to nevaru nosaukt.
Vēl vienā video Navaļnijs aicināja Krievijas iedzīvotājus nebaidīties un iziet ielās, lai skaļi paziņotu, ka viņiem ir apnikusi zagļu banda, kas 20 gadus vada valsti. Krievijas iekšlietu ministrija paskaidroja, ka epidemioloģiskās drošības dēļ policijas iecirknī notikusi tiesas izbraukuma sēde, jo Navaļnijs pēc ierašanās no Vācijas nav uzrādījis negatīvu koronavīrusa COVID-19 testu. 30 dienu arestu Navaļnijam pieprasīja Krievijas federālais sodu izpildes dienests, kas apgalvo, ka Navaļnijs esot pārkāpis viņam piespriesta nosacītā cietumsoda noteikumus. Krievijas tiesa 2014. Gadā Navaļniju atzina par vainīgu līdzekļu izkrāpšanā no kosmētikas uzņēmuma Ivroše un piesprieda viņam 3,5 gadu ilgu nosacītu cietumsodu. Navaļnijs šo lietu dēvē par safabricētu. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesa 2017. Gadā šo lietu atzina par netaisnīgu un piesprieda Krievijai izmaksāt kompensāciju Navaļnijam. Nosacītā cietumsoda noteikumi paredzēja, ka Navaļnijam vismaz divreiz mēnesī vajadzēja pieteikties federālajā sodu izpildes dienestā. Viņam noteiktais pārbaudes laiks noslēdzās pērn 29. Decembrī, bet dienests apgalvo, ka Navaļnijs 2020. Gadā 6 reizes nav reģistrējies. Institūcija neņēma vērā faktu, ka politiķis kopš augusta ārstējās Vācijā. Tiesai 29. Janvārī būs jālem, vai Navaļnijam piespriesto nosacīto cietumsodu aizstāt ar reālu ieslodzījumu. Tikmēr ārvalstu līderi turpina nākt klajā ar paziņojumiem, kuros nosoda Krievijas varas iestāžu rīcību pret Navaļniju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen savā paziņojumā norādīja, ka Kremļa politiskā oponenta aizturēšana ir pretrunā ar Krievijas starptautiskajām saistībām. Viņa piebilda, ka Eiropas Savienība sagaida rūpīgu un neatkarīgu Navaļnija indēšanas lietas izmeklēšanu. Baltijas valstu ārlietu ministri aicinājuši Eiropas Savienību izskatīt iespēju noteikt jaunas sankcijas pret Krieviju, ja Navaļniju neatbrīvos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.